Bir Diyar Adatlık Radyosu. Ertirmek hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şunikim 13. yılın 16. iyuni heptanın yeşim ve günü. Heptanın cem ve tada tokun programı da yazgıda eşitir yeri. Aşfavat vaat bilen saat 7. Efirde Adatlık Radyosu'nun heptanın cemi gepleşigi. Bugünkü programımızda geçen heptanın devamında Türkmenistan'a olup geçen käbir möhüm habarlar bilen sizi tanıştırmağa finanşarız. Türkmenistan'ın meclisine ikinci partiyanın bir vekili deputat saylandı. Muğa opozisyanın reaksiyası nähili?
Yok, ben doğrusu naysam Mehmetov gelsin, Nur Mehmetov gelsin, yeni Monsan Mehmetov gelsin.
Türkmenistan ilimler ününü belläp geçti. Eğitim yurdun bilim sisteması bilen bağlanışıklı Türkmenistan'ın mağarifi işgari nämi pikirdi?
Eşvat bağırı peşeş, aydışlan ora katı ulu pullara gidipten, ulu meçörlere gidipten.
İnternet bütün dünyada giyinden yayrap bariyar. Eğitim Türkmenistanlı yaşlar internetten nähili peydalanyalar.
Bir dönem men internette suratım koyasım öyle nokta. Men hiç kim internette oturuyor adını alasım öyle nokta.
Geçen hepte Çağat Ahmet'ine karşı halkara onu belirlenip geçirli. Türkmenistan'da Çağat Ahmet'i kadavan. Ama iş yüzünde yağdayı nähili.
Türkmen hava şehrinde esasen bazarlarda sövdan satıp gülen meşgulunup görenlerini görse oluyor.
Gepleşimimizin ahirinde medeniyet programımızı hem dikkatimizi hödürleriz. Gepleşigi Pragadaki stüdyodan men Sahra Gulamna diyap barýarmyn. Türkmen parlamentine ilkinci gedek ikinci partiyanın agdasy goşuldy. Hasanagy Türkmenistanyň senatçylar ve telekeçiler partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy Oraz Mehmet Mehmedow Ahal welaýatynyň 25-nji saýlaw okrugyndan parlamentiň deputatlygyna saýlandy. Bu netije geçen heptäniň dowamında ýygnan edildi. Bu ýagdaý Türkmen parlamentiniň wekilleriniň arasynda inne ikinji bir partiýanyň hem bardygyny görkezýär. Eýsem bu täzelik Türkmen parlamentinde nähil üýtgeşiklik ýa pikirdirlilik döredip biler. Şuwa beýlik soraglara aşgabatly publisist ýadyjy Aman Murat Bugaýew şeýle jogap berdi.
4 ýyldan meclise deputatlygy getirilen ähmumy saýlawda da, golaýda 4 okrugda getirilen saýlawda da dünýäniň köp ýurtlaryna ikrar edilen, kabul edilen köp partiýalyk partiýa sany wagtynda saýlaw getirilmedi. Diýjek bolýanym Saylawyň geçişi mejliste partiýa fraksiýalarynyň döreligine esas bilýär bolup bilmez. Senatçylar we telekeçiler partiýasynyň lideriniň tutgudan deputatyň ornuna deputat saýlanmagan parlamentde partiýa fraksiýalarynyň döreligine esas sebäp bolup bilmez.
Türkmen parlamentindäki bu özgürlük barada reaksiýasyny bilmek üçin men Türkmenistanyň mejlisiniň öňkü deputaty häzirki wagtda Şweýtsiýada ýaşaýan Halmurat Söýünow we Türkmenistanda döredilen ilkinji emma sanawa almadyk oppozisiýon partiýasy Agdywirlik halk hereketiniň ýolbaşçysy Nurwerdi Nurmähmet bilen söhbetdeşdim. Türkmenistan'ın parlamentine ilkinci gedek hakimiyetteki partiyanın daşından bir partiyanın vekili deputat saylandı. Türkmenistan'ın meclisinin önkü deputatı Halmurat Söyünow. Sizin bu reaksiyonuz nähili?
Berdi aýtmaly zat Türkmenistan'da bir parti bolsun, iki parti bolsun, beş parti bolsun, tapawudy ýok şol partiýaların hiç birine özbaşlyklyk ýok, ýa erkinlik ýok. Şol partiýalar elbetde diňe hökümet tarapyndan döredilen partiýalar we diňe hökümetde tabylykda duran partiýalar bolup biler. Sebäp diktatura ýa-da awtoritar rejimlerde özbaşlyklyk edýän partiýalaryň bolmagy asla mümkinçiligi ýok. Söz azatlygy bilen döwletde aýdyly azat medeniýet ýok döwletde. Erkin pikir yok devlette, erkin saylaw yok devlette, erkin partiýada bolmagy hakky yok. Yani şu nukta aynalardan uğur alıp Türkmenistan'ın parlamentine ya hükümetine kim saylanana da elbette şol devlet başındaki adımların diyen sözünün ya aydın pikirinin çıkabilecek ya şoların görkezmesinden taşgarin öz başlık pikirlenip bilecek adımların gelmeceği öz özünden düşünüklü. Doğrusu neyse Mehmetov gelsin, Nur Mehmetov gelsin, yeni Monsan Mehmetov gelsin, siyasi platform forma ütkömezden Türkmenistan'ı aydel siyasi rejim ütkömezden bir figura çalışanınız bilen ya şahsiyet çalışanınız bilen ütkocuk rahat yok doğru düşünün.
Halmıra Söyünöf gepleşimde atnaş beren gurunlarınız için köp sağ olun.
Eselem sağ olun.
İnni edil story olurlen biz Türkmenistan'ı döredilen ilkinci Emma Sanova alınmadık opozisyon partisi Ağdıverlik Halk Hareketi'nin yoluşçısı Nurverdi Nurmehmet'e yüdülendik. Norveçdä Türkmenistanyň parlamentine ilkinji gezek häkimetdäki partiýanyň daşyndan bir partiýanyň wekili deputat saýlandy. Sizin reaksiýanyz nähili?
Indi garaşyp çykanymyz bilýäri 21 ýyldan gowrak wagt geçenim bolsa, parlament bilen bir partiýanyň wekillerinden biri. Indi ýa-da siziň aýdyşyňyz bilen alaky, Türkmenistanyň parlamentine başga bir partiýadan bir wekil goşulypdyr. Munyň öýri elerde hakyky partiýadan goşulan bolsa gowrak. Emma bir muny diýýärin Halk köpçülüğüm için diyen o. Değerli bize gösterilen saylavlar, halkın saylavlar deyip asımları değil. Bir parlamentteki deputatların birinin adını bilemez yok diyecek yanaşmanım katlayan. Onların o saygı işleyenden bilemez yok. Onların işinden kaysam olsa bir netice çıkarım böyle yok. Değerli parlament herhangi adına halkın köpçülüğü kurulması değil.
Bu mesele bizim azathavar.com web sahipamızın okuyucularının arasında hem uluqıdıklanma dörödüpdere. Bu varada Rahman adlı okuyucumuz öz pikirini şeyle beyan edipdere. Mecliste öz pikirin bilen çıkış etmeklik, tədi iş gözlemek deymekdere. Sebebi şahsiyet kultu bariyan yurtlarda şeyle zatlar asla mümkün der. Bu sahne elbette Türkmenistan hem giriyar. Atsız atlı okuyucumuz oldu, parlamentte ne karşı çıkan var ne de öz pikirini orta atan. Hemmesi hormatlı prezidentin aydanını makullayalar. Bu ne oluş biz demokrati devlet ahiri ya da değil mi deyip okuyucumuz bir giden sonra o velgisi bilen pikirini cemleptir. Kadırlı dinleyiciler Türkmenistan'ın meclisine ikinci bir partiyanın vekilinin deputat saylanmağına siz nehil karayarsınız. Eysen bu tədelik Türkmen parlamentinde nehili ütköşüklük ya pikirdürlüğünü dörüdüp biler. Öz pikirlerinizi bizim hat, e-mail belgisi adatra. Radio.org adresimizde uğradıp bilersiniz. Türkmenistan'da prezidentin permanı bilen 2013-2014 okuw ýylyndan orta mektep okuwynyň möhleti 12 ýyla getirildi. Resmi maglumatda bu sistemanyň maksady ýurdun milli bilim sistemasyny dünýäniň öňde barjy bilim standartlaryna laýyk getirmekden ibaratdygyny ýetirýär. Emma Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan magarif işgärleri bu derejäge ýetmek üçin ýurdun bilim sistemasyny düýüp köter özgertmegin, okuwçylaryň çäreleri gatnaşdyrylmagynyň bar diýilen para peşkeşiň ýatyrylmagynyň derurdygyny tayarlar. Ödünü Meretgelli Meredif deyip tanıştıran Magarif işgär bilen geçiren söhbetdeşliğimizi diqqatında hüdürleyäris. Okuw torparyan hünärmenleriň bilim derejelerine hili iş yerlerine ödlerini näli görkezýärler. Şolaryň öz hünärlerinden başy çykýarmy?
Soňky dörde täze gelen ýaş kadrlaryň köpüsiniň hünär derejesi pes, gaty pes edim. Olar ýa-da öz hünäri boýunça köp ýerde gaty öz ýüzleri gazanýarlar. Şoň üçin ýa-da hakykatda institutlara ýa-da ýeterlik bilimi bolan okuwçylar taýýarlanyp alynsa hünär derejesi şoň ýaly gowy bolar.
Bu mesele bizim adathavar.org web sahipamızda okuyucularımızın arasında hem gıdıklanma dörüdüp, bu arada bir neçe tesvirler gelip koğuşuptarı. General adlı okuyucumuz şeyle tesvir galırıptarı. Oku yılını köpersin, oku goğulun yanır ödeyeler. 50 yıl edeninde de neme okuyucuların kellesi sovet dörünün okuyucularından 1 milyon esse az okusa, hedir okuyucularından geografiya neme deyip sorusun, iyiliyen de atma deyse kim gen görür ödeyen. Ödüm şonu mengdeş cevap alacağın besvelli. Kadırlı dinleyiciler Siz hem şu ve beylik meseleler bilen bağlı öz pikirlerinizi bizim adathavar.org web sahipamda kaldırıp bilersiniz. Türkmenistan'dan ona derwede.net arkalı girip bolar. Yaşlar ve bilim diýilende interneti hem ýatdan çykarmak mümkin däl. Soňky wagtlar Türkmenistanda internet ýaýrap, ýurtda internet kafeler açyldy. Mobil telefonlar arkaly internete girmek mümkinçilikler döredi. Türkmenistandan gowşan maglumatlara görä internet has dogrusy sosial ulanlar ýaşlaryň arasynda uly meşhurlygy eýe bolup başlapdyr. Emma käbir ýetginjek türkmenistanlar sosial medianyň oňoýsuz täsirleriniň hem bardygyny aýdýarlar. Özünü laçın deyip tanıdan yokor mektev okuçısı, Adatlık Raziyasının havarçısı Sultan Açılva bilen söhbetdeşliğinde Türkmen yaşlarının internette nähil peydalan yandığı varada gurrun verdi.
Yaşların arzu üstleri danışlar nähil internet bilen gıdıklan yalarmı, ya gazi surnalar öyle gıdıklan yalarmı, bizim yaşlarımız nähil bilen gıdıklan yalarmı.
Şumat kıyaslara doğruyum aysam internet bilen gıdıklan yalarmı. Kimi görsen şumat internet.
كم ورثة إنترنت شو بلما هو عث آدم جورنال قائمة ما تنا إنترنت هم لا إنترنت جوركود اللي هو عث هم جوركود اللي بما هم ياس يرجع يغمة جور نبتون هم كس إنترنت يري هذا بما ياس اسمع قياس لما إنترنت أغلى
شلون الإنترنت نيرة تبيت على نيالر
أي دقير يالر إيش دقير يالر أقو دقير يالر قيمة يالر
مكتب لرد إنترنت دارم
مكتب لرد تروب كلنا قير يالر ده إنترنت يل تروب كلنا أتصل يا إنترنت قير يالر
إنه مول نشان ديانا أقلر من
ديانا أقلر غور كذمان أين يالر كتاب عارف نسال وين يالر يا دكتور عارف نسال وين يالر ولا أين يالر
يود لرندهم شو تحبنا يتسنالك ولا زن يالك
زن على خوتين تحبنا يتسدي أديان أقولك بلانك إستقال من ذا الناس هتاعي دايد باللي أبغى بشدين لما إنترنت أترناتهم يستد بلانك بعد أنت سير إنترنت ولا هذا يادلنا ذا أقاب يادلنا ذا دين الجغب يا دمان واللي هذا هتاعي دين عشان على قات بلان مشغولني على هذا
أصلاً يا ملا شو الإنترنت أنا تانش لقتي
هو أي دسر وتقادم بلان قرلا الشال أنا بأصوات تبير بلان قرلا الشال ثلاثة ناس بتاعي دب تانش دوث ولا شو بسبب نبير بينه نامر نبير شو بقوله شو بذاعه ده شلا علاقة نيم قرروا نربول لي هذا
أنا صرت شيء بس إنترنت تلن تنسب ثيوش يعني أصلهم كت
هوا إنترنت وصلنا تنسب ثيوش يعني أصلهم كان ولا بيدو دون شو كلهم كان ولا إنترنت وصلنا بير بينه صورتنا إيه لبيلة قوية على ده هير هي لقدر إنما أنا بردنا من إنترنت صورة مقوية ثمولة نقطة من هيك كم إنترنت أطري عادن على ثمولة نقطة شال برادم قارب سيد من إنترنت من صورة مقوية أيام من إنترنت أطري عادن مودية.
Bu məsələ oyunçu həm web səhifəmizə ən çox təsvirlər gəlib qoşdu. Onlardan özünü talib deyib tanışdıran oxuyucumuz şeylə deyib yadıbdır. Biz həm səpaqların köpüsünü internetdə keçiriyyət. Yəni, biz ol yerdə xəbərləri tədəlikləri oxuyad. Türkmenistanda olsa, agenda giriyələr və şuna məngdəşlər. Səbəbi, oxuçu oxusun, oxumasın, kəllisində yuxarı qucayına girməli pikiri, dinə tanış və para. Deyib öz pikirini beyan edibdir. Muğa Taliban adlı oxuyucumuz ağırlama dost. Senim, sen okuyan yurdun rayetlerim internete katı köp girer ve onlar esasen sosyal saytlarda vaxt geçiriyorlar. Aydın saz dinleyerler. Bir söz bilen aydının da hem mağınızın hem boş vaxtınız internet oynamak bilen geçiyor deyip cevap yadıbdir. Hormatlı dinleyiciler, siz internette nahil peydalanıyorsunuz. Malumat gözleme üçün mi ya da tanışmak maksadı bilen mi? Cevaplarını da bizim www.adatxabar.com .org web sahifamizda qarasharız. Turkmenistanın oňa derwede.net arkaly girip bolar. On künci yunda şeylede Çağat Ahmet'ine karşı bütün dünya günü bellenilip geçirli. Bugün münasivetli Birleşen Milletler Uramasının Halkara Ahmet Kuramasının yayradan rapırtında tutuş dünyada takminan 10,5 milyon çağı beylik adamların oyunda hızmatkar olu işleyer. Ve şoların 6,5 milyonu hem 5 milyon 14 yaş aralığı nak çağılardır. Eysem Çağat Ahmet'i Türkmenistan'ın ahili. Levap velayeti nak çağıların yağdayı bilen kızıklanıp kardeşim Merdan Levap'ta kavarçımız Umit Cumayif bilen sohbetdeş oldu.
Umid, Türkmenavatda Çağat Ahmet'i ne ahil yağdaydı?
Merdan, Türkmenavatda Çağat Ahmet'i edil şunlar, ten gözeyiler. Sebebi hazır okuçlar Tomuski deyince alıştı. Çağların Türkmenavat şehrinde esasen bazarlarda sövdan satıp gülen meşgulanıp görenlerini görse oluyor. Bundan başka da Çağlar cay remont işlerinde de işleyerler. Mesela için 7. 8. 9. klas okuçları kanikul dövrü hususu cayları remont etmek, cay vurma piyalı işlerde usta olarak ömetçi olup zahmet çekerler. O yerlerindeki çağlar var arada açsak, o çağlar esasen öz milletlerinde işleyer ve memelin o yerlerinde mal varasız hocalık yok diysen hem olacak. Çağların hocalığındaki mallarını, bakyarları, yerinde yerlerinde zahmet çeken çağların var. Varız İşlep yorun çağına duşmak kıyındel. Esasanın kanikul dövri. Neden?
Ümit, yaz oğlundur ayıların zahmet çekmeyi, onların çağı durmasının ne el tesirini getiriyor?
Çağların zahmet çekmeyi, onların çağlık dövrünü öz tesirini getirmen durunu. Sebebi onlar oku okumalı, okudan boş vakitleri oyun oynamalı. Yöne gizlicisi boğuk hocalıkların çağları okuva mokayar, oynam oynayar. Bu zahmet çekip gören çağlar esasen az gizdecili hocalıkların çağları. O yerlerinin çağlarından tapavutlukta şehirli çağların köpsi öz isleyi oyunca zahmet çekerler. bu kazanasları geliyor olurum.
Hormatlı dinleyiciler, inni olsa gedek medeniyet gepleşimide. Onu yazıcı Hudaýberdi hallat barýar.
Efirde medeniyet programmasy.
Bu yerde gözellik alemi, medeniyet hem tarih barada gepleşikler bolar.
Şol medeniyeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýyşlary, aýdym sanlary dinläp bilersiňiz.
Medeniýet plesimiziň basyny biz tungut we medeniýet alemine degişli täzelikler bilen başlaýardyk.
Olar bilen size kardeşim Merdan we men Sahra tanıştıryan.
Dünya birlik kino yıldızı Scarlett Johansson Fransız dilinde çap edilen kitaptaki bas kahramanın özünü yansıtýandygyny aýdyp, kitabyň awtoryna garşy suw diýişini gozdy. Scarlett Johansson bu kitapda öz şahsiýetiniň ruhsatsyz ulanylandygyny aýdýar. Fransız ýazyjysy Grégoire Delacourt La Première Chose qu'on regarde, ýagny Seredýän ilkinji zadymyz atly bu kitaby mart aýynda diňe Fransız dilinde Fransiýada çap edilipdi. Fransız ýazyjy kitabynda Gene Hackman Ryan Gosling kialy şahsiýetleri ýaňzatýan gahrymanlaryň hem bardygyny we meşhur ýyldyz Scarlett Johansson bolan söýgüsini kitabyndaky bas gahrymanda ýaňzatmak islendigini aýdýar. Şeýlede Fransuz ýazyjy Delacourt suw diýişiniň gozulmagynyň deregini maňa gül ugratmagyna garaşýardym diýdi.
Dünya belli kino aktyoru 27 yaşlı Robert Pattinson Dior Home atırının mahavatlandırıcısı olur. Bu arada Dior moda öyünün metbuat vekili xabar veriyar. Moda öyünün beriyen malumatlarına göre atırı mahavatlandırıyan suratlar Amerikalı suratçı Nan Goldin ve video yazısı olsa Fransız rejissörü Romain Gavras tarafından surata düşürülür. Bu reklama kampanyası Angliyadan daşarı tutuş Evropada Şeýlede Hitaý bilen Ýaponiýadan daşary tutuş Aziýada görkezilýär. Meşhur aktyor Robert Pattinson Twilight ýagny Ala garaňkylyk atly kino filmi bilen bütün dünýäde uly meşhurlygy eýe bolupdy. Aktyor Robert Pattinson şeýlede Cosmopolis, Meni atly Nähil bolmaly, Kiçik küller, Piller üçin suw, Thomas öýi ýagny daça şeýlede Harry Potter ýaly filmlerde oýnady.
New York'ta Ören Ulu Tiyatr proyekti başlandı. Ol William Shakespeare'in doğulun gününün 400 yıllığına bağıslanyar. Bir yılın devamında bu ulu şahırın dürlü yerlerinde suratı düşürücü topur ve ilk şahirin saniyetlerine okuyan aktörleri suratı düşürür. Cemi 154 video klip suratı almak planlaştırılıyar. Bu iş 2014 yılın 23. aprelini yani bir ilk şahirin doğulun gününün içinde devam edir. Bu saati dörüdücülerin fikrini öre bir yılın devamında 10 milyondan kovrak adı görüp bilir. Bu iş kommersiýa maksatly däldir. Ol meletinleriň ýardymy bilen suraty düşürilýär. Aktyorlar hem rejissorlar mugut işlemäge razylyk berdiler.
Yaqin wagtda dünýäniň kitap bazarynda Pablo Picasso'nun işleriniň dolyk katalogy peýda bolar. Beýik hudojiniň işleri 33 tomdan ibaret bolup, 16 000 gara ak renkli şekilleri özüne jemler. Onun umumy bahasy 15 000 amerikan dollary bolar diýip çaklanýar. Ol kitaplara eýe tapylar diýilip garaşylýar.
Hormatly dinleyijiler, siz medeni täzelikler bilen tanış boldyňyz.
Indi medeni gepleşigimizde ýazyjy Hudaýberdi hally dowam etdirýär.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizde Umum insaniyet medeniyeti bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. Şeýle möhüm meseleler bolup, ol umum adamzat medeniýetiniň derejesine degişli bolýar. Direksiz ýetenleri ýygyrlamak, ýat ýerlerde galan iýilleşlerini tapmak hem tanamak, olar barada mümkin bolan maglumatlary aýan etmek her bir halkyň medeni derejesi saýlýar. Meselem kiçijik Avstriya döwletini geçen asırda Ayratinna 2-nji jahan uruşy döwrüne dereksiz ýetenleri gözleýän we öwrenýän ýörütü institut bar. Dogrusyny aýtsak, geçen asırda şeýle ýetki biziň ýurdumyzda da az bolmandy. Entek 2-nji jahan uruşy başlanmanka, gyrjdanlyk uruşy uzak ýyllap dowam etdi. Onuň soňky ýyllarda Ayratinna kollektivizasiýa döwrüne gaty köp insan sınpy düşman hökmünü ýok edildi. Ýenşemi maşgala, baýlar toporunun hasaplanyp, öz oturmly yerlerinden sürgün edildi. Şol döwürde SSR-nin ýuwuz diktatory Iosif Stalin'in ýürütü görkezmez hem yerlerdäki dikmelerin edinetdiligi bilen 20 milyon çemesi adam atılıp ya da ağaçlık zirarlı yok edilendir deyilip çaklanyar. Olurun arasında Türkmenlerim az olmandır. Tarihin bu gara sahipası 80-ci yılların ayağının azı kendine açılıp başlanının olsa, enteklerim dolu uğurup barı vermeyer. Sebep bu iş, hüt tarihçilere hem değişli değil, ul uğulu bilen şul halkın medeni derecesine bağlı. Şunun üçün bu iş bilen her bir insan, şul sanlı jurnalistlerim içkin kızıklanmalı deyip hasap ediyarlar. Eysem geçen asırda mecbur yağdayda Türkmenlerden ne çirağı adam yok edildi. Elbette bunu hiç vaqtta takip aydıp bulmaz. Yönü barlıqlar duam etse, at dereksiz itenlerin en çemesi bellediler. Bir yerde biz olorun bir varıda gürün etmekçi. Goloyda şeyli gözlüklerin birinin dolun gelen, radyomuzun gırgır gulluğunun havarçısı Amirbek Osmanov gürünü şeyli başladı.
Советская власть под руководством Иосифа Сталина.
Совет хакимияти Иосиф Сталиннин жол башчылыгында 20-нчи жылдардын аягында 5 жылдык планы, сонун жаны менен бирликте да кожолуктарды коллективдештирмек планын иштеп даярлады. Муну миллет айратынын оо жерлеринин адамдары каршылык көрсөттүлөр. Şeýle garşylyk Merkezde şol sanly Gürgistanyň hem Türkmenistanyň ýüze çykypdyr. Ol garşylyk beýleýär ýetip bolmandyr. Ol ýerde ýetip garşylyk bolan biljek däli. Şeýle de bolsa Sowetleriň planyna garşy meýilleri Moskwa başgaça seredip adamlary kulaklyga çekmek barada görkezme taýýarlaýar. Munyň üçin olar barly maskalary saýlap alypdyrlar. 1931-nji ýylyň iýun aýyna tutuş saýudyň ähli ýerlerinden bay kulaklyga çekilmeleriň sanaw taýýarlanýar. Meniň elimde şol pulanyň göçürmesi Özbegistandan 8346, Türkmenistan boýunça 6322, Gürgistandan 2055, Täzikistandan hem 1632 adam. Şu 4 respublikadan jemi 18356 adam kulaklyga çekilmelediler. Şol görkezmeni yerine getirmek üçin GPU Döwlet Siýasy Darasy yerlerde bay kulak saýlaýanlary tutup ýurdun çäginden daşara sürgün edip başlapdyr. Olar köp yerlere şol sanly Ukraina hem sürgün edilipdir. Men Ukrainanyň Kherson oblastynyň arhivine bardym. Olar hamana yerli halky gowy çekmeni öwretmek üçin göçürilip getirilipdirler. Her kuwatda da türkmenleriň, özbeklerin, gyrgyllaryň köplükde ýaşan owullarından olan adamlar Stalin'in oları pahtı sürüp yetiştirmeyi iyi veren nığına ediyarlar. Hedreçenli de oların halk düşmanı hükmününe öz yerlerinden götürülen nığını köp adam bilmeyar.
Это до сих пор некоторые не знают, что они были как враги народа отправлены из своих мест.
Гоучи сүрүп жетиштирмеге баранларын соңку тактырына эхил болуптур.
Начиная с 32-го года, постоянно среди них вылавливали как бы...
32-й годы начали, мадама оларын арасынан хамана хакимиеті гарши үннөге дейенлери тутып башлаптырлар. Олар хамана инаверден Япония яды Германия созокмыш, Совет хөкүмәте даргажакмыш, тәди хөкүмәт дөрөжокмыш шекилли хабарлары айдыямышлар. Шейлерлікті 1938-й годы хамана советлере гарши милли голгороңы, Taqiq aydlanına Qırğızistanın milli adadici qolqolong hərəkətinə və Özbekistanın milli adadici qolqolong hərəkətinə qatnaşçılar hökmünə 61 adam atıva hökm edilər. Qıynansaq da türkmenlərdən mən dinə bir familiyani yazvarıptırın. Atabayev Esen, doğulan yeri Qaradaş, Türkmenistan, bilimi yok, Türkmen.
Atabayev Esen, mesto rождения Qaradaş, Türkmeniya, neграмотный, Türkmen.
Ol nerede yaşaptır?
10 yıl Seola Çalabası, Sürepinskoy rayonu, tam же жили киргизы.
Ol Sürepin rayonunun Çalabası obasında yaşaptır. Ol yerde kırgızlarım, özbeklerim yaşaptırlar. özlerim başkalardan tapavutlukta Türkmenler bir ayrı yerde, Kırgızlar bir ayrı özbeklerim başkarak yerde oturup dururlar. O yerde Kırgızlardan maskalası bilen 200 çemet adam var ekeni. Olardan misal hükmünü isem Atabayev eten Sovyetlere karşı milli kurama katnası hükmünü üçlüğün hükmü bilen atıva hüküm ediliyor. 38. yılın 1. noyabrına hem atıl verilirler.
Решением тройки от 26 октября 1938 года участник антисоветской национальной организации и был расстрелян 1 ноября 1938 года.
Амирбек, хакикатта нам шейле курамы болып мой?
Нет, абсолютно не было. Это, понимаете, в 1937 году было новое установление.
Йо, тюйптен болмандыр. Bilýänim 37-nji ýylda Stalinin täze görkezmesi bolupdy. Şonda ykdysadyýet az kem jaýlanan ekeni. 34-nji ýylda Bolşewikler partiýasynyň düdümindäki ýollaşy topardan başga pikirler atyw hökm edilen soň halk arasynda dürli gep gurulyň döräp başlady. Şeýle şuhy bolmaz ýaly adamlar ikinji gedek tustagy çekmek kampaniýasy başlanýar hem ceza çäreler geçirilýär. Ceza hökm edilenlerden biri tötenlikde diýer galypdyr. Onun aýtmagyna görä, diňe Esen Ataýew baradaýsak, ol gana ulanyp ýatan ekeni, aýaklaryny döwüpdirler. Eger seniň hem şolary ýaly bolasyň gelmese, aýt, saňa näme maýdanlaryny diýipdirler. Ol bu görkezmäni 56-njy ýylda beripdir.
Gert, esli ni hoçş, kak on byt. Dawaý, gowary to, şo tebe gowarily. Он уже в 56-м году давал это указание.
Демек, тәдеден тутка тутлук башланыяр да.
В 37-м году совершенно секретно под руководством Сталина устанавливалось задание. Вот, например, по Туркменистану...
37-й ил бер гелинеядайда Сталинның ёрласылык астында шейле тавшырып көрлер. Sonra Sovet hükümetine karşı pikir yürüdiyenleri, bay kulakları yığınamağın ikinci tapkırı devam ediyor. Meselem Türkmenistan'ın esasan baylar hükmünü 500 adamı tutsak etmeli. Onların İviyan'ın yine 1500 adamı, cemi 2000 adam. Birinci tapkıra düşenlerin köpüsü atılıp öldürülüptür.
Большинство были расстреляны.
İnni şol yoğuzluktan maksat neymi?
Понимаете, поэтому эти вот это все было только устрашение, метод.
Билеаным, би дине миллетте корку дөрөтмөк усулу. Ол жерде менин көрөн дээрлерим, ийишлерим арасында бир дээр оңлор чу туркмен атуу hükm edilipdir.
Не один, а десятки туркмен, которые были расстреляны.
Хурматлы диңлежилер, болойдо Украинанын Херсон областынын архивине болуп келген кыргыз журналисти Амирбек Усманов менен кечирилген Сөхөт дөшлүгү диңледиңиз. Мединет кеплешимиди дуам эттирерс. Чепер эдебиятты аял кызлары дегишли жүрүтү Шахираны уур бар. Уңу айрытын хүвдүлөр, лялелер, үлөңлөр, монжугаттылар дегишлидир. Булар Kutornuklu pikir anlı diyen ayrı-ayrı bentlerden varat bolup, köplönç 4 setirden jemleniyar. Olur kehalatta 2 setirilde bolup biliyar. Edebiyatın bu uğruy, dili çeper, şahiranı duygulu ayal gizlar tarafından dörödülüp, dil üstü ulen halk arasına yayrıyar. Ol edebiyat, yahat tutmugar kali nesillen nesile geçip yaşayar. Dili çeper ayal gizlar mıdama bolup durulur, o hazırki günne de var. Olaryň çeper diline öz döwrüne Molla Nepes Şahir ören ýokary baha beripdi. Müň geler hünär zywanynyň, ýagny zywanynyň müň hünär geler diýipdi. Ol döwürjülige ýa çykyp, ýazyp alsalar hem toplasalar, halkyň medeni mirasynyň baýlaşmagyna ýardam eder diýip diňleýijilerimiz aýdýarlar. Biz şolardan käwir neşitdirmekçi. Biziň Şahir illeşimiz Ugul Nurdaýdy. Muny adatlygyň diňleýijileri üçin ýürüýtü aýdyp berdi.
Urşu tortu diýdiler, gidenler gelýär diýdiler, kakan gelýäýse sen näme etjek diýdiler, kakan gelýäýse läle kakjak diýdim men. Arzu edip ýetenim gaýnap joşup joşanym, ejem janyň ýanynda ýokup oýnap geçenim. Ejem ötdünnetden, ýüregim ötdünnetden, çagalarym saw bolsun diýip arzu edýän Allah'tan. Poğa varasım öyle, gülün seyresim öyle, sallat olan oğlum, benim görüsüm öyle. Poğa varar oğul, güller eker oğul, senin gelecek yolun o, güller düşeyin oğul. Atlar yazıp oturdum, kazarlayıp geçirdim, senin gelecek günün o, umeyt edip oturdum. halk kutularının ilimunun bilen tir tüpürük tağılımı söyüp söyüp aytan aytımlamı menim aytıp bereyin. Ballar varlar basına, ballar vasıltın asına, betene kimeyin yorgulap, hıtır gertin kağısına. Yatsa gelir u kusu, tursa tüpürgül kusu, enesinin körpesi, körpü alam Allah'u. Katmar katmar alvimanın katıva, açık görsem ağrısının hatıva, okak görsem sol oğlunun atıva, gireysen oğlun güran süreli.
Şunun ulen medeniyet gepleşigimizi geçirip utoryarız.
Şunun ulen heptäniň jemi gepleşigimizi geçirip utoryarız. Onu Pragadaky studiýadan men Sähra Gulamna bilip berdim. Adatlygyň tolkunlaryna galyň.